της Πνευμονολογίας και Λοιμοξιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, διευθυντής της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Παπα-Νικολάου και πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πώς ολοκληρώθηκε η εφημερία στο νοσοκομείο, τι στοιχεία έχετε?
Δείχνει ότι υπάρχει πλέον μια ορατή κάμψη των εισαγωγών, χωρίς όμως αυτό να ανακουφίζει επί του παρόντος τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου σε κοινές κλίνες νοσηλεύονται περίπου 126 άτομα. Λέω πάντα με κάποια επιφύλαξη, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό αυτά τα στοιχεία. Αλλά έχουμε 48 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένους, κάτι που μας βάζει σε ένα επίπεδο υψηλότερο και από αυτό του Νοεμβρίου που είχαμε περάσει στη Θεσσαλονίκη, γιατί στο μεταξύ έχουμε ενεργοποιήσει μια τρίτη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου έγινε δωρεά στο νοσοκομείο μας και, όπως ξέρετε, εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Άρα αυξήσαμε τον αριθμό των κλινών που είναι διαθέσιμες και, αν μου επιτραπεί το σχόλιο, αυτό είναι μια κατάσταση που σε εμάς στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που έχουμε τις περισσότερες διαθέσιμες κλίνες εντατικής θεραπείας, μας γεννά μια αίσθηση υπερηφάνειας, αλλά από την άλλη τη μεριά, ξέρετε, δεν είναι οι κλίνες που κάνουν καλά τους αρρώστους, είναι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βέβαια είναι αυτή τη στιγμή σε μια υπερβολική καταπώνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό.
Όλες οι κλίνες στη ΜΕΘ πόσες είναι αυτή τη στιγμή και πόσες είναι οι κατηλημένες?
48 κλίνες, σας λέω ότι είναι κατηλημένες. Έχουμε ακόμα μερικές κλίνες οι οποίες είναι κενές, αλλά σας το ξαναλέω, το θέμα δεν είναι ότι έχουμε κάποιες κλίνες που είναι ακόμα κενές εξαιτίας της νέας μονάδας. Φυσικά τις έχουμε αυτές τις κλίνες, είναι ότι δεν έχουμε και το προσωπικό για να μπορέσουμε να τις τελεχώσουμε.
Τώρα, αν συγκρίνουμε αυτή την εικόνα που μας περιγράψατε με τις αντίστοιχες πρώτες ημέρες του Απριλίου, τι συμπέρασμα θα βγάζαμε?
Είμαστε σαφέστατα σε μια ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, γιατί αυξήθηκαν οι εφεδρίες μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι παρατηρούμε τις τελευταίες 2 με 3 εφημερίες μια ορατή κάμψη των εισαγωγών. Προσέξτε, δεν είναι εντυπωσιακή, είναι όμως ορατή. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο των μονάδων εντατικής θεραπείας, γιατί έχει τονιστεί επανειλημμένα, όχι μόνο από μένα αλλά και πάρα πολλούς συναδέρφους, ότι αυτές που θα δοκιμάσουν την ανακούφιση τελευταίες είναι μονάδες εντατικής θεραπείας εξαιτίας της χρονολογικής αλληλουχίας που έχουν τα περιστατικά που μπαίνουν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν οι μονάδες μας είναι ακόμα σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά το επιδημικό κύμα μοιάζει να εξασθενεί. Και αυτό συμφωνεί και με τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Άρα δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, είναι μια καταγραφή η οποία απεικονίζει την πραγματικότητα.
Από αυτούς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ξέρετε αν υπάρχουν ανάμεσά τους εμβολιασμένοι?
Στη συντριπτική τους πλειονότητα, για να μην σας πω στην ολότητα, είναι ανεμβολίαστοι.
Και για τι ηλικίες μιλάμε?
Μιλάμε για ηλικίες και μεγάλες, αλλά τώρα πλέον έχει μετατοπιστεί ο μέσος όρος σε μικρότερες ηλικίες, δηλαδή στην περιοχή των μεσηλίκων, θα σας έλεγα εγώ, γύρω στα 60, 60 και κάτι, άτομα όμως τα οποία κοινωνικά και οικονομικά είναι ενεργοί. Άρα λοιπόν αυτά τα άτομα, τα οποία στην κοινωνία εξακολουθούν να παράγουν, βρίσκονται κάποιες φορές στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως στην περίπτωση που συζητάμε, και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ κακό, γιατί έχει, όπως καταλαβαίνετε, μια διπλή όψη. Από τη μία μεριά είναι ο ανθρώπινος πόνος και η ασθένεια που δεν έχει ηλικία, όπως καταλαβαίνετε, αλλά από την άλλη τη μεριά είναι ότι αποστερεί και την κοινωνία από άτομα τα οποία προσφέρουν.
Τώρα, με αυτή την εικόνα που μας περιγράφετε, τι προϊονίζετε, βλέπετε να καλυτερεύει η κατάσταση?
Εγώ πιστεύω πως η κατάσταση θα καλυτερέψει και ήμουν πάντα αισιόδοξος ότι μπορούμε με τα συγκεκριμένα προσεκτικά βήματα να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα. Το άνοιγμα της κοινωνίας προς τα έξω, δηλαδή το άνοιγμα το ελεγχόμενο προς τις ταβέρνες, στα εστιατόρια, έστω και στις καφετέριες, όπου θα γίνεται με ένα συντεταγμένο τρόπο, κατά από συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, μπορούσε πραγματικά όχι μόνο να μην βλάψει την επιδημιολογική εικόνα, αλλά να την ωφελήσει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Όμως βλέπετε ότι υπάρχει ένα όμως σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή όλα αυτά θα λειτουργήσουν θετικά εφόσον δεν θα γίνουν τα συγκεκριμένα λάθη που συνήθως κάνουμε. Έβλεπα το πρωί κάποιο ρεπορτάζ σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό και έλεγαν ότι κλείνοντας τα καταστήματα, δηλαδή εστίασης όπως τα εστιατόρια κτλ., υπήρχε η συνέχιση της διασκέδασης των θαμώνων σε γειτονικές οδούς και πλατείες. Εάν γίνεται αυτό, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα θα χαθεί.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το άνοιγμα της κοινωνίας και το άνοιγμα των βαθμών ελευθερίας που μας έχουν παραχωρηθεί από τις αρχές θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε πραγματικά να δικαιώσει το άνοιγμα και να ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις βάσεις για περαιτέρω βαθμούς ελευθερίας. Εάν κάνουμε τέτοιου είδους λογικές και τις εφαρμόζουμε, φοβάμαι ότι θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Είναι ένας κίνδυνος αυτός. Πρέπει να το κατανοήσουμε.
Και μια που μιλάμε για ανοίγματα, τη Δευτέρα που μας έρχεται ανοίγουν εκτός από τα λυκεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Θεωρείτε ότι είναι καλά τα δεδομένα και οι συνθήκες για να γίνει το άνοιγμα των σχολείων?
Δεν είναι ιδανικές, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Κατά από άλλες συνθήκες, αν θέλετε, δεν θα μιλούσαμε για άνοιγμα, αλλά φτάσαμε σε κάποια αδιέξοδα εξαιτίας μιας κακής εφαρμογής αυτού του lockdown που μάθαμε να έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Τα δημοτικά και τα γυμνάσια δεν θα προσφέρουν πολύ στην επιδημιολογική εικόνα, ενδεχομένως και καθόλου, εάν και εκεί τηρηθούν οι συγκεκριμένοι κανόνες που θα πρέπει να επιβληθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήταν καλύτερα αν μπορούσαν να ανοίξουν έχοντας μικρότερο επιδημιολογικό φορτίο, μικρότερο υλικό φορτίο, να σας το πω απλούστερα, στην κοινωνία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει ένα βαθμό ρίσκου αυτή η υπόθεση, αλλά νομίζω πως φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο και τώρα κάποιες αποφάσεις που παίρνονται, δυστυχώς, δεν είναι κάτω από τις ιδανικές συνθήκες, αλλά είναι κάτω από τις συνθήκες που μας επιβάλλει η πραγματικότητα.
Mm-hmm. Πάντως τώρα που μιλάμε για τα σχολεία, εσείς πότε βλέπετε να πηγαίνουν, ως πότε βλέπετε να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο με self-test, με μέτρα προστασίας? Δεν αναφέρομαι σε αυτή τη σχολική χρονιά που τελειώνει σε περίπου ένα μήνα, αλλά τα μέτρα θεωρείτε ότι θα τα έχουμε και από το Σεπτέμβριο?
Ελπίζω ότι δεν θα τα έχουμε και στέκομαι σε κάτι που το θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Είναι το ότι υπήρξε σε πρώτη φάση τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο που με κάνει ειλικρινά αισιόδοξο και χαρούμενο. Αν λοιπόν προχωρήσει αυτός ο εμβολιασμός, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες που είναι αυτές που μπορεί να μην νοσούν βαρύτερα, αλλά είναι αυτές που μεταφέρουν τον ιό, τότε μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε ότι θα αλλάξουμε την επιδημιολογική εικόνα και ότι από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καλοκαίρι που θα είναι πιο ήσυχο. Και βέβαια η επαναφορά μας στις συνθήκες του φθινοπόρου και του χειμώνα που κλείνουν σιγά σιγά οι δραστηριότητες εξωτερικές να γίνει με συνθήκες πολύ μεγαλύτερης ασφάλειας, μια που ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ίσως και να έχουμε φτάσει στο επίπεδο εκείνο του εμβολιασμού που θα μας δίνει τη λεγόμενη συλλογική ανοσία. Αν λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτές τις συνθήκες, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε το Σεπτέμβριο κάτι. Και όλα αυτά που σας λέω γίνονται με μία παραδοχή βέβαια. Και πρέπει να την πούμε και αυτήν. Ότι δεν θα υπάρξει κάποια μετάλλαξη του ιού η οποία να ανατρέπει τα εμβολιαστικά δεδομένα. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος που πραγματικά όλοι προσευχόμαστε όσοι τουλάχιστον γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο ιός. Είναι αυτό που προσευχόμαστε να αποφευχθεί. Γιατί? Διότι όσο μεγαλύτερο είναι το υλικό φορτίο στην κοινότητα, δηλαδή είναι διασπαρμένο στην κοινωνία, τόσο μεγαλύτερη είναι και οι πιθανότητες να υπάρξει μια τέτοια μετάλλαξη. Γι' αυτό και ήταν πολύ σημαντικό οι εμβολιασμοί να προχωρήσουν με μεγάλη αποφασιστικότητα από την αρχή, ώστε να μειωθεί η παρουσία του ιού και να μειωθούν και οι πιθανότητες ανάπτυξης μιας τυχαίας, γιατί τυχαία γίνονται αυτές οι μεταλλάξεις, μιας τυχαίας μετάλλαξης που θα εξουδετερώνουν τα εμβόλια. Πιστεύω να είμαστε αρκετά τυχεροί να αποφύγουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, αλλά καταλαβαίνετε πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε επαγγελματικά με αυτόν τον χώρο, τις κεραίες μας τεντωμένες, ώστε να πιάσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όταν θα συμβεί έγκαιρα για να κάνουμε ό,τι διορθωτικές κινήσεις χρειαστούν.
Από την άλλη, κύριε καθηγητά, επειδή θέσατε και το ζήτημα των εμβολιασμών, το Σεπτέμβριο, πού θα έχουμε την επανεκκίνηση των σχολείων, την επαναλειτουργία, και ελπίζουμε να μην είναι τα μέτρα αυτά, υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει κανονικά ο πληθυσμός να ξαναεμβολιαστεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το εμβόλιο δεν μας καλύπτει για πάντα.
Δεν μας καλύπτει για πάντα σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Αλλά προσέξτε, δεν ξέρουμε για πόσο ακριβώς μας καλύπτει. Οι πρόσφατες, τελείως πρόσφατες ανακοινώσεις έδειξαν ότι τουλάχιστον για ένα εξάμηνο από τη στιγμή που γίνεται εμβολιασμός, το εμβόλιο φαίνεται να λειτουργεί. Τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι τελειώνει το εξάμηνο. Σημαίνει ότι μέχρι τους 6 μήνες έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά υψηλά οι τίτλοι των αντισωμάτων που πιστεύουμε ότι είναι προστατευτικοί για τους εμβολιαστέντες. Δεν ξέρουμε όμως ποιος είναι ο προστατευτικός τίτλος των αντισωμάτων, και καθώς τα επίπεδα των αντισωμάτων, όπως ξέρετε, μετά τον εμβολιασμό σύν τον χρόνο μειώνονται, δεν ξέρουμε πότε θα φτάσουμε σε ένα κρίσιμο σημείο που θα πέσουν κάτω από αυτό το επίπεδο. Και σε αυτό βέβαια πρέπει να βάλουμε μαζί το γεγονός ότι η ανοσία μας απέναντι στον κορονοϊό δεν εξαρτάται μόνο από τα αντισώματα. Εξαρτάται επίσης και από κάποια κύτταρα του νοσοποιητικού μας συστήματος, τα λεγόμενα τάφλεμφο κύτταρα μνήμης, τα έχετε ακούσει ενδεχομένως και άλλες φορές, που και αυτά συμβάλλουν πάρα πολύ αποφασιστικά στην ανοσία. Άρα λοιπόν η συνολική εικόνα του πότε χάνεται η ανοσία και πρέπει να γίνει επαναληπτικός εμβολιασμός δεν είναι γνωστό. Μπορεί το εμβόλιο να κρατήσει για τους 6 μήνες που είναι διαπιστωμένο, αυτό το ξέρουμε, μπορεί να κρατήσει για τον ένα χρόνο, μπορεί για 2 χρόνια, ακόμα είναι ένα σημείο το οποίο μένει ανοιχτό στην έρευνα.
Και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά τα εμβόλια τουλάχιστον. Η Pfizer έχει ζητήσει να γίνονται εμβολιασμοί και στα παιδιά.
Νομίζω πως...
Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Δεν θα συμφωνήσω ούτε θα διαφωνήσω. Θα πω μονάχα ότι πριν φτάσει κανείς να εμβολιάσει τα παιδιά, πρέπει να προηγηθούν οι αντίστοιχες μελέτες που θα δείξουν ότι είναι ασφαλή από τη μία μεριά και ότι είναι αποτελεσματικά κατά δεύτερο λόγο και στα παιδιά, και τότε θα μπορέσει κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Όποιος σας πει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι εκτός πραγματικότητας. Πρώτα μελετάμε και μετά εφαρμόζουμε. Γιατί δεν εφαρμόστηκε ο εμβολιασμός στα παιδιά? Γιατί στις αρχικές μελέτες δεν είχαν ενταχθεί παιδιά. Άρα δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν στα παιδιά είναι το ίδιο ασφαλή όπως αποδείχθηκε ότι είναι στους μεγαλύτερους. Για το εμβόλιο της Pfizer φαίνεται πως μπορούν να εμβολιαστούν τουλάχιστον από τις 16 ετών και πάνω τα παιδιά. Υπάρχουν τώρα πλέον κάποια στοιχεία, μα μας ενδιαφέρουν όπως καταλαβαίνετε και οι μικρότερες ηλικίες, γιατί και εκείνα τα παιδιά και προσβάλλονται, αλλά κυρίως είναι φορείς της μεταδοτικότητας του ιού. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό.
Τώρα, κάτι τελευταίο. Επειδή ανοίγει και ο τουρισμός σε περίπου 10 μέρες, νομίζω σε 9 μέρες από σήμερα, αυτό το γεγονός σας προκαλεί κάποια ανησυχία?
Αν ο τουρισμός ανοίξει με τους κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να ανοίξει, θυμάστε ότι πέρσι υπήρχαν κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σύνορα, όπου ένας στους 5 ή ένας στους 10 ελέγχονταν. Αυτό, ξέρετε, ήταν μια κατάσταση αρκετά μεγάλης χαλαρότητας που το υπαγόρευαν οι περισσότερες συνθήκες. Φέτος που τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, που γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα, είναι φανερό ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι περισσότερο σφιχτά, ώστε να αποφύγουμε το μπόλιασμα ξανά της κοινωνίας μας με στελέχη του ιού που θα έρθουν από το εξωτερικό. Άρα τα μέτρα ασφαλείας οφείλουν να είναι σημαντικά καλύτερα. Όμως έχουμε και καλύτερα εργαλεία αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα self-tests, έχουμε τα τεστ ταχείας ανάγνωσης, έχουμε δυνατότητες να ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι εμβολιασμένοι και ποιοι δεν είναι. Άρα μπορούμε κάτω από κανονικές συνθήκες να ελέγξουμε πολύ καλύτερα την είσοδο των τουριστών μας, που τους θέλουμε πάρα πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
Κύριε Κιούμη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε. Κρατάμε βέβαια το θετικό ότι υπάρχει μια ορατή κάμψη των εισαγωγών, τουλάχιστον αυτό που διαπιστώσατε από την εφημερία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να σας ευχηθούμε καλή μέρα και καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ό,τι επιθυμείτε.